Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dalam Pantau Belanjawan. Seperti biasa dalam segmen ini, kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan yang akan kami kupaskan lebih mendalam bersama ahli panel jemputan. Antara perkara yang merangkumi inti Parti Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan. Dan antara isu yang kita bincangkan dalam segmen pada kali ini adalah masalah air ataupun kita panggil krisis air. Ini adalah bukan masalah baru, masalah sudah lama, tapi kita lihat ia menjadi semakin meningkat isu-isu apabila melibatkan masalah air ini. Dan antara laporan terkini melibatkan Kerajaan Negeri Kelantan yang meminta dana berjumlah RM8 bilion daripada Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan masalah air yang berlarutan di negeri tersebut. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan bagaimanapun belum bersetuju dengan angka tersebut dan menegaskan akan meneliti masalah tersebut sebaiknya termasuk dari segi pengurangan kos. Tambah beliau, Sabah juga bangkitkan isu keperluan untuk meminjam dana untuk meneruskan projek membina empangan. Anwar berkata beliau akan lihat dulu projek tersebut dan cuba cari cara untuk mempercepatkan pinjaman dana itu. Dan seperti yang kita lihat, setiap jumlah bantuan atau peruntukan dan permintaan dana yang tinggi ini akan beri kesan terhadap aspek ekonomi negeri dan juga negara secara keseluruhan. Dan untuk kita lihat ketika ini, untuk kita pantau bagaimana kita dapat memastikan imbangan kesan ini, imbangan kesan daripada masalah air ini ataupun untuk kita pastikan saluran dana untuk isu untuk selesaikan isu air ini tidak melibatkan pengurangan perbelanjaan dalam sektor lain atau peningkatan hutang negara sekaligus. Dan kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, iaitu Dato' IR Dr. Azuhan Mohamad, Profesional Persekitaran Air. Saya nak ucapkan terima kasih Dato' kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dato', kalau kita lihat baru-baru ini di mana Kerajaan Negeri Kelantan memintakan RM8 bilion jumlah dana yang diminta oleh Kerajaan Negeri Kelantan sendiri daripada Kerajaan Persekutuan untuk selesaikan masalah air di negeri tersebut yang kita tahu telah berlaku setelah sekian lama. Jadi bantu kami faham masalah ini termasuk antara aspek yang perlu diambil kira sehingga negeri Kelantan memerlukan RM8 juta untuk selesaikan masalah air sahaja. Silakan Datuk.
Terima kasih Nina di atas jemputan untuk berbual dengan saya pada pagi ini. Peruntukan RM8 bilion ni adalah bukan pelaksanaan sebuah projek di negeri Kelantan, tapi ia merupakan satu anggaran peruntukan untuk program meningkatkan tampilan air awam di negeri Kelantan. So tempoh pelaksanaan ini saya rasa akan memakan masa yang lama sehingga 10 tahun dan akan melibatkan beberapa rancangan Malaysia 5 tahun. Pada masa ini kita berada di pertengahan RM ke-12 iaitu dalam rolling plan ketiga. Sekiranya program ini diluluskan dan dilaksanakan sekarang, iaitu program meningkatkan bekalan air awam di negeri Kelantan dilaksanakan sekarang dan diraikan memakan masa 10 tahun, program ini akan siap terlaksana dalam rancangan Malaysia ke-14 iaitu pada sekitar tahun 2033 insyaAllah. Jadi kita kena faham yang ini adalah anggaran awal dan perinciannya saya pasti akan disediakan oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri Kelantan dan akan dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi lah. Dan seterusnya saya faham Kementerian Ekonomi akan kemukakan kepada Kementerian Berkenaan, iaitu NRECC. Itu buat permulaan lah. Inilah.
Datuk, kalau kita nak lihat RM8 bilion ini bukan sikit, adalah jumlah yang banyak. Tetapi kalau belum, Perdana Menteri pun tidak memberi keputusan akhir kerana beliau akan meneliti dulu perkara ini, apa yang diperlukan dan bagaimana untuk kita bantu masalah air di Kelantan sambil mengurangkan kos. Tetapi kalau RM8 bilion ini kalau kita cakap diluluskan dan diberikan kerajaan negeri, mungkin apakah pertimbangan ekonomi yang dapat kita laksanakan agar yang agak kita laksanakan kerana kita tahu masalah air ini adalah sebenarnya hak asasi manusia, Datuk.
Ya. Sebenarnya yang projek yang dipohon oleh Kerajaan Kelantan ni pada fahaman saya RM8 bilion ni ada memang kelulusan secara dasar terlebih dahulu. Dan pelaksanaan projek itu adalah berperingkat-peringkat. Sekiranya Kerajaan Kelantan ada perancangan macam ini, sudah tentulah pihak-pihak pelabur luar akan masuk negeri Kelantan kerana mereka tahu masalah air di negeri Kelantan akan diselesaikan. So sekarang ni pada pandangan saya lah, selain daripada air, bila pelabur nak masuk satu negeri itu dilihat pada modal insan dan juga dari segi tenaga elektrik dan juga dari segi perhubungan jalan raya ataupun jalan kereta api. So kita kena faham yang dana ini pun oleh Kerajaan Kelantan RM8 bilion walaupun nampak mahal, sekiranya kita agihkan purata setiap tahun, 800 juta setahun. Tapi pada pandangan saya benda ini memang betul lah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah buat keputusan, ya. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bagi kepada agensi-agensi atau kementerian perkataan di Putrajaya untuk menilai benda ini dan sebenarnya berbincang dengan pihak UPN Negeri Kelantan.
Selain itu, kita tahu apabila masalah air ini bukan sahaja menjejaskan kelangsungan hidup harian ini. Sudah tentu ia akan menjejaskan antara perkara-perkara melibatkan perniagaan, ekonomi. Apabila bekalan air ini tiada terlalu lama, Datuk, bagaimanakah ia akan memberi impak ataupun kesan terhadap sektor-sektor seperti sektor pertanian dan perindustrian?
So, macam inilah. Sekiranya berlaku, biasa berlaku benda ini. Sama ada, tapi di Kelantan agak ketara sikit lah pasal oleh kerana dan air Terawak ni agak terhad lah. So kerap berlaku. Tapi kebanyakan yang apa ni rungutan pada orang awam ni sebenarnya. Pada mengandalkan di Kelantan ni industri tak banyak dan berkenaan air ke kawasan industri saya rasa memang terjamin lah. Jangan pula kita kata kita bagi air pada industri dan abai rakyat negeri Kelantan lah. So pada rakyat di Kelantan dia punya keperluan air tu adalah sedikit berbanding dengan keperluan industri. So sebagaimana yang kita tengok di gambar di situ, bagaimana kita hantar air dengan lori dan juga penyediaan tangki statik. Saya rasa ini bukan di Kelantan, saya rasa di Selangor ke mana ni. So macam itulah, jadi kita kena jamin kan bekalan air Terawak ni sentiasa ada untuk keperluan industri dan juga untuk kehidupan orang awam.
Selain itu, apabila kita mahu yang terbaik, kita harus teliti juga bagaimanakah kerjasama kerajaan negeri termasuk juga dengan kerajaan persekutuan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ada mengatakan bahawa pihak kementerian seperti Kementerian Sumber Asli termasuk juga kementerian-kementerian lain, mereka akan memantau dan menilai dulu isu-isu ini dengan lebih mendalam. Tetapi kalau kita nak teliti, apabila bagaimana kita dapat wujudkan kerjasama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan ini mewujudkan kerjasama yang kita boleh katakan lebih kukuh bergerak ke hadapan. Kerana kita tahu kerjasama ini bukan mudah, tetapi mungkin Datuk boleh kongsikan antara rangka ataupun kerjasama yang terbaik yang boleh kita laksanakan bergerak ke hadapan.
Sepada pandangan saya, kerjasama yang perlu kita wujudkan sekarang ini untuk laksanakan projek 8 bilion ini adalah kerjasama di antara pegawai-pegawai negeri dan juga pegawai-pegawai di kementerian-kementerian berkenaannya. So pada masa ini, saya rasa kementerian yang terlibat adalah Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Itu kemudian terlibat. Lepas tu bila dah ada kerjasama antara dua pegawai daripada Kajian Kelantan juga kementerian ini, dia akan sediakan satu laporan lengkap dan dikemukakan kepada unit perancang ekonomi, Kementerian Ekonomi lah untuk penilaian seterusnya. Dan daripada situ baru kita ada keputusan untuk berapa peruntukan tahunan dalam setiap rolling plan itu berapa kita boleh peruntukkan kepada negeri Kelantan. So pada pandangan saya lah, di sinilah mereka akan tengok projek-projek yang akan dilaksanakan. Pada pandangan saya, kalau kita masih ingat, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah bagi komitmen itu sebanyak 1 bilion untuk selesaikan masalah air Kelantan dalam masa 5 tahun. Saya pasti benda ini akan tercapai. Sekiranya 1 bilion ini digunakan untuk kita tumpu kepada low hanging fruits, iaitu di kawasan-kawasan yang bermasalah swasta. So kalau kita kira, kita katakan kita bina satu loji di setiap parlimen di Kelantan, itu ada 14 kawasan parlimen. Dan satu parlimen, kos loji itu bernilai 50 juta, dah hampir dah 600 juta kan. So bagi saya yang balance 400 juta lagi tu kita boleh gunakan untuk tingkatkan logis dia ada di Kelantan ni. Pasal kita lihat bagaimana masyarakat di Kelantan juga masyarakat di Malaysia perli Kajian Kelantan dan Negeri Kelantan mengenai dengan kualiti air yang tidak baiklah, iaitu teh tarik dan juga hitam dan sebagainya lah. So saya pasti dengan RM 1 bilion tu banyak dah kita boleh capai. Dan daripada situ selepas siap projek ni boleh kita nilai semula arah tuju projek-projek mana yang perlu kita bina. Tapi kita harus ingat juga ni Nina ya, di Negeri Kelantan ni kadar air hilang ni tinggi. Kalau tak silap saya, dalam buku SPAN pada tahun 2021, kadar air hilang adalah 52.6%. Maksudnya 47.4% saja air yang kita keluarkan di loji itu dapat kita dapat hasil. Yang 52.6% hilang macam itu saja. So ini memerlukan, biasa kita dengar pipe-pipe lama perlu diganti. dan saya difahamkan di negeri Kelantan ni panjang paip lama tu lebih pada hampir separuh lah paip yang sedia ada. Jadi paip lama tu perlu diganti supaya NLB ni dapat dikurangkan lah. So untuk program pengurangan NLB ni memakan masa yang panjang dan perlu percangan teliti. So benda ni dia boleh buat secara berfasa dan mengikut kriteria tertentu kawasan mana yang perlu kita buat dulu untuk tukar pipe ni. Jadi pada pandangan saya logi air perlu didahulukan kerana masalah kita sekarang ni kita nak air. Lepas tu baru kita tingkatkan kecakapan. Dan kalau boleh benda ni dibuat bersamalah. Tingkatkan kuantiti air yang terawat dan juga benda bersama kita tingkatkan kecakapan mengagihkan air terawat tersebut.
Baik, sudah tentu kita akan teruskan perbincangan kita ini Datuk, tapi kita akan beri rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Kembali dalam pantau belanjawan dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai krisis air yang kelihatan semakin meningkat walaupun ia bukan perkara baharu tetapi perlu ada solusi ataupun kita bercakap mengenai penyelesaian bergerak ke hadapan daripada jangka pendek sehinggalah jangka panjang. Dan kita masih bersama tetamu kita yang berada dalam talian, Datuk Dr. Zuhan Mohamad, merupakan profesional persekitaran air. Datuk, terima kasih kerana masih setia bersama kami tadi sebelum berhenti rehat. Datuk ada mengatakan bahawa 8 bilion ini kalau kita manfaat sebaik mungkin dan pihak berkepentingan memainkan peranan mereka, sudah tentu ia dapat diselesaikan dalam tempoh ataupun dalam unjuran tempoh yang ditetapkan. Tetapi kalau kita nak lihat bagaimana dalam masa 5 tahun ini untuk kita teliti, mungkin apa yang bentuk yang kita boleh lihat, kalau kita lihat Datuk ada cakap tadi, kerajaan patut sediakan kriteria-kriteria ataupun sediakan standard apa isu ataupun masalah yang dihadapi oleh setiap negeri itu. Tetapi kalau kita lihat Sabah juga ada mengatakan kepada kerajaan mengata mereka juga mahu bantuan untuk siapkan empangan ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan untuk kita mendapat peruntukan dana bantuan ataupun boleh cakapkan permintaan dana ini, apakah kriteria yang boleh dipertimbangkan ataupun kriteria yang standard yang lebih jelas yang boleh dipertimbangkan apabila kita bercakap mengenai permohonan dana dan bantuan ini.
So sebelum kita pihak kerajaan negeri meminta satu-satu dana tu, kita kena lihat dari segi apa dia punya tu output lah, daripada output dan outcome lah, daripada pelaksanaan projek tersebut. So benda ni perlu diteliti dengan baik lah. So pada pandangan saya memang negeri Kelantan tu memang patutlah dapat apa ni dana yang dipohonkan itu. Cuma dia punya perisian projek-projek tu perlu dikaji secara bersama antara pegawai kerajaan negeri dan juga pegawai federal lah. Nah, ingat Sabah pun berada pada keadaan yang kurang sikit pada Kelantan lah. Tapi dari segi dia punya kecakapan agihan air tu, saya rasa Sabah lebih rendah daripada Kelantan. Saya rasa mungkin lebih pada 55% lah. Pada saya pun tak tahu lah data yang sebenarnya. Jadi benda ni semua perlu diteliti dengan baik. Pasal empangan di negeri Sabah tu memang dia perlu kepada empangan lah. So empangan ni kalau kita lihat kena dikaji betul-betul lah sebelum dibina empangan tersebut. Khususnya daripada jaminan air yang akan ditakung oleh empangan itu. Sama ada ia boleh kita boleh takung tak air yang sebagaimana yang telah diteliti oleh pihak konsultan atau perunding yang telah dilantik oleh Jabatan Kerajaan Sabah ataupun oleh UPN Negeri Sabah. So di sini setiap projek itu kita kena teliti betul-betul dari segi keberkesanan projek itu dan juga jaminan ia boleh bertahan. Dia boleh memenuhi dia punya fungsi dia tu. Kalau katakan kita buat empangan dan seterusnya empangan itu selepas 5 tahun tak dapat digunakan disebabkan oleh mendapan masuk ke dalam pangan ataupun aliran air masuk tu perlahan dan sebagainya. Masa itu kita kena teliti betul-betul supaya tak berlaku impak-impak negatif ke atas empangan tersebut. Daripada satu lagi kita kenal juga integriti empangan tersebut lah, supaya ia kuat, yang kukuh. Masa kita lihat di negeri Sabah ni, ada pihak-pihak mengatakan ialah terletak di kawasan-kawasan apa ni mudah terkena gempa bumi. So empangan ni adalah satu-satu benda yang memang terkesan betul lah dengan gempa bumi. So na'udzubillah lah, kita minta tak akan berlaku lah kepada empangan-empangan di negeri Sabah tersebut. Terima kasih.
Baik, Datuk juga ada kongsikan bahawa untuk kita melihat isu ini, perkara kriteria untuk meletakkan standard ini, perlu ada kerjasama rapat antara pegawai negeri dan juga pegawai federal. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan antara manfaat ataupun risiko yang melibatkan daripada kerjasama pegawai negeri dan pegawai federal ini dalam, kita boleh cakap, dalam penyelesaian masalah air di negeri tersebut. Bagaimana?
So, yang pertamanya, kedua-dua pihak itu kena ikhlas lah untuk menyelesaikan air apa ni di contoh yang kita panggil di negeri Kelantan lah. So ikhlas maksud saya, kita jangan ada kepentingan pihak ketiga. Jangan kita masuk tu kerana ada pihak lain dah pernah ada sure bagaimana nak bangunkan projek air di negeri Kelantan ni. Kita boleh terima cadangan daripada pihak ketiga, tapi kita kena teliti betul-betul yang benda-benda memberi impak yang tinggi lah. Di sini yang saya selalu sebut integriti perlu di apa ni diambil kira lah, supaya dalam Islam kita panggil ikhlas lah, kita kerja ikhlas supaya apa yang kita buat adalah betul-betul untuk manfaat apa ni rakyat negeri Kelantan. Dan satu lagi pula adalah segi ni kompetensi. Pasal di negeri Kelantan ni, kalau kita lihat Nina ya, sebagai besar air yang kita guna di Kelantan tu diperoleh daripada sumber air tanah. So kenapa kita guna sumber air tanah di Kelantan ni? Pasal kita punya sungai Kelantan tu terdedah kepada rejahan air masin. Itu satu. Yang keduanya, air tanah ni mudah diperolehi di negeri Kelantan. Dan yang ketiga, ada satu lagi sebab sempurna.
Silakan, Datuk.
Tiada empangan. Satu lagi sebab kerana tadi empangan. Tiada empangan bukan air di negeri Kelantan. Sekiranya kita ambil air sungai kan, bila berlaku kemarau, memang tak ada air lah di negeri Kelantan. Kalau kita lihat di negeri Selangor rupanya, kita ada empangan Langat, empangan Semenyih, apa ni lagi, empangan Sungai Selangor, kita ada ni empangan Kelangkit. So empangan-empangan ni adalah berguna bila berlaku kemarau. Air yang kita takut di kawasan empangan dapat dilepaskan Sungai Kelang, terus ke Sungai Semenyih, Sungai Langat atau Sungai Selangor untuk dimanfaatkan oleh loju-loju yang berada di hilir empangan tersebut. Di negeri Kelantan ni tak ada empangan lagi. So itu punca utama kenapa, yang antara punca kenapa di negeri Kelantan ni kita tak guna air sungai. Contoh yang baru berlaku air raya poster baru ni, bagaimana sebuah loji di Pasir Mas tu, loji Klar kita panggil, menggunakan air sungai lebih pada 60% atau 70% air sungai digunakan untuk loji tersebut. So bila berlaku kemarau, loji ni tak dapat berfungsi kerana dia punya muka saut tu terdedah. Maksudnya muka saut ni duduk atas berair. Jadi kita tunggu bila air sungai tu pasang balik baru kita dapat pam. So perlunya kepada empangan berkenaan air dengan Kelantan tu amat terdesak lah. So saya memang setuju sekiranya empangan berkenaan air dibina di Kelantan. Dan benda ni saya rasa mungkin termasuk dalam perancangan Jabatan Pengairan dan Saliran. Sekarang kita ada empangan negeri yang telah diluluskan, yang tu di bawah apa ni tenaga nasional berhak yang akan dibina. Yang bukan akan dibina, telah dibina. Dan satu lagi empangan lebih di bawah perancangan GPS untuk tempatan banjir. So kedua empangan ni walaupun fungsi dia untuk jana kuasa dan satu lagi untuk tempatan banjir, mereka ni boleh digunakan. Empangan ini boleh digunakan untuk berkelana air awam, insyaAllah.
Baik, Datuk ada cakap mungkin apa kita nak melaksanakan perlu ikhlas. Tapi kalau kita lihat sekarang rata-rata rakyat mungkin mengalami kesusahan, mungkin susah sedikit untuk mereka rasa ikhlas. Tapi bergerak maju ke hadapan sudah tentu setiap penyelesaian perlu ada perlu kita lakukan secara berperingkat seperti yang Datuk cakap tadi. Tapi kalau kita nak lihat mungkin kesan terhadap pengurusan dan kita boleh pengurusan dan ketulusan terhadap mengurus isu masalah air ini, bagaimana kita boleh lihat bahawa pengurusan dan ketulusan ini mampu memberi impak terhadap kejayaan penyelesaian isu air ini, Datuk?
Sudah tentulah bila ada pengurusan yang cekap, tapi urusan yang cekap, sudah tentulah apa ni operasi perkhidmatan pelayanan awam ni akan jadi terbaik. Ya, jadi di sinilah kita perlukan apa ni semua orang apa dia api kita panggil give and take lah. Semua orang mesti bersama-sama lah untuk tingkatkan air, berkelan air awam di negeri Kelantan tu. Kita perlu ada kerjasama yang rapat lah di antara pegawai-pegawai kerajaan negeri dan juga di antara apa ni pemain-pemain politik di Kelantan dan juga pegawai-pegawai federal di Putrajaya dan juga pemimpin-pemimpin politik di federal di Putrajaya lah. So di sini kerjasama itu mesti ada kerjasama yang padu untuk tingkatkan air di Kelantan ni. Kita tak boleh biarkan rakyat Kelantan ni apa ni terbelakang dengan apa ni sistem air terawat yang apa ni yang tak terjamin ya. So segi terjamin itu adalah segi kualiti dan juga kuantiti dan segi tekanan. Satu lagi kita harus ingat di Kelantan ni kawasan dia berpasir. Untuk uruskan kadar air tak terhasil ni yang memerlukan satu apa ni kerja-kerja yang rumit lah. Masa kira ada berlaku kebocoran, air itu tak keluar, air terus masuk ke dalam tanah dan ia diburukkan lagi oleh kerana tekanan air itu rendah. Bila tekanan air itu rendah memang air lagi tak keluar lah. Sebab tu kalau kita lihat untuk kerja-kerja NRW untuk kurangkan kadar air tak terhasil ni kita buat waktu malam lah. Bila orang kurang guna air dan air itu banyak daripada dalam pipe dan tekanan akan agak tinggi lah. So di situlah saya rasa kita perlukan apa ni kerjasama yang komitmen yang tinggi daripada kedua-dua pihak, kajian federal juga kajian kenderi untuk pulihkan sektor pengangkutan air awam di Kelantan ni.
Datuk, kita sudah bercakap mengenai peruntukan, adakah peruntukan jalan terbaik ataupun jalan penyelesaian akhir. Tetapi kalau kita nak lihat selain daripada bergantung penyelesaian terhadap dana ataupun peruntukan ini, mungkin Datuk boleh kongsikan antara alternatif lain yang mungkin kita tak nampak yang mungkin menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan ataupun negeri-negeri yang terjejas ini dengan mungkin dengan kos yang lebih rendah.
Betul. Cara yang pertama yang kita patut syorkan adalah supaya apa ni kita punya modal insan tersebutlah. Modal insan tu khususnya mereka-mereka di dalam operasi pengangkutan air ini mereka punya komitmen yang tinggilah untuk apa ni untuk tingkatkan perkhidmatan. Pasal mereka tu ada apa ni barisan hadapan lah. So mereka tahu apa ni rintangan-rintangan rakyat lah. So di sini saya pohon supaya pekerja-pekerja perkhidmatan pelayanan air awam ni selalu peka lah dengan keperluan kita punya pelanggan. So di sini setiap warga pasukan perkhidmatan pelayanan air awam ni mereka sepatutnya rasa kecewa lah sekiranya kita tak dapat bekal air terawat kepada pengguna-pengguna. Di sini saya pun amat sedih lah melihat apa yang berlaku di negeri Kelantan tersebut. Sebenarnya masalah air yang diheboh-hebohkan itu bukanlah setruk yang dihebohkan oleh media sosial. Cuma kawasan-kawasan tertentu saja, bukan sepanjang masa. So sebab tu kalau kita dengar bila berlaku kita diheboh-hebohkan air di Kelantan, pihak berkenaan di Kelantan pun heboh juga air di negeri lain. Contohnya di Selangor yang kita biasa berlaku lah bila logik ini berkenaan air mentah tercemar. So di sinilah kita perlukan kerjasama semua, bukan setakat operator perkhidmatan air saja. Kita perlu kerjasama. Masyarakat sendiri perlu bekerjasama supaya mereka tidak membuang sisa-sisa air tercemar ke dalam semua air mentah kita. So di sinilah kita perlukan kerjasama juga dengan pihak industri supaya mereka pastikan sisa industri mereka tu, sisa air industri mereka tu dirawat terlebih dahulu mematuhi piawai yang telah ditetapkan oleh pihak yang memberi lesen kepada mereka lah. Itu saja.
Baik, itu adalah antara nasihat ataupun kita boleh cakap cadangan daripada Datuk. Datuk, mungkin daripada projek-projek yang akan dilaksanakan ataupun dalam perancangan untuk kita menyelesaikan masalah air di beberapa negeri termasuk di negeri Kelantan dan Sabah ini, adakah terdapat peluang yang boleh kita manfaatkan daripada projek penyelesaian masalah air ini sebagai kita boleh cakap sebagai pemacu ekonomi di bukan sahaja di negeri Kelantan tapi di negeri-negeri lain? Jika ya, boleh kongsikan bagaimana Datuk?
Dia macam ni lah, sekiranya apa ni berkenaan air terawat terjamin di Kelantan, sudah pastilah industri-industri akan banyak dibangunkan di Kelantan. So pada masa ini kita lihat bagaimana berlakunya penghijrahan rakyat Kelantan keluar Kelantan untuk cari makan, untuk bekerja. So insyaAllah lah bila dengan adanya jaminan air yang lebih terjamin di Kelantan, industri akan banyak berkembang di Kelantan dan seterusnya rakyat negeri lain pula datang bekerja di Kelantan. So kita harap ada berlakulah situasi menang-menanglah di antara semua negeri. So pada masa ini juga macam negeri Kelantan dengan kita Terengganu, kita boleh berkongsi pelan air. Pelan air Terawak lah, sekiranya ada keperluan daripada negeri Terengganu, kita boleh agihkan kepada jiran kita lagi. Kita boleh, Kajian Kelantan boleh agihkan air Sarawak tu kepada negeri Terengganu. Dan begitu juga pada masa ini pun kita, setahu saya kita dapatkan air daripada daripada syarikat air Terengganu Bersatu untuk di kawasan-kawasan di sekitar kawasan agihan Pasir Putih. Ya.
Tentu isu air ini walaupun kita dilihat semakin meningkat, kita perlu ada usaha berterusan dan kukuhkan lagi kerjasama kita antara pihak berkepentingan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dato' IR Dr. Zuhan Mohamad, Profesional Persekitaran Air, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.